Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Pomaže Bog, dragi slušaoci, veliki pozdrav za sve vas koji ste se i ovog popodneva odlučili da vrijeme provedete na talasima Radija Svetigora. Slušate treće izdanje emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. Ovu emisiju upriličili smo uspomen 100 godišnjice Velikog rata, sukoba u kome je srpski narod srazmjerno svojoj veličini podnio najveće žrtve. U prethodne dvije emisije bavili smo se proslavom 100 godišnjice Sarajevskog atentata, koji je bio povod za početak ovog rata. Proslava, centralna proslava tog događaja održana je u Andrić gradu, najmlađem gradu na svijetu, i prethodne dvije emisije bile su posvećene ovoj proslavi. I danas se bavimo sarajevskim atentatom. Osim toga, u ovoj emisiji slušat ćete i besjedu koju je na praznik Sabora srpskih svetitelja izgovorio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je protumačio značajne istorijske događaje koji su obilježili sudbinu srpskog naroda, a naročito njegovu Golgotu u Prvom svjetskom ratu, kao i pojavu Gavrila Principa.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
U prvom dijelu treće epizode emisije Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije, govorit ćemo o sarajevskom atentatu, njegovom smislu i posljedicama, a da sve to što bolje shvatimo pomoći će nam tonski zapisi Nikole Marinkovića, izvršnog direktora izdavačke kuće Catena Mundi, koja svojim izdavaštvom se trudi da što bolje obilježi 100-godišnjicu Prvog svjetskog rata, istoričara Zorana Pavlovića, autora udžbenika za 8. razred osnovne škole u Srbiji, književnika Muharema Bazdulja, urednika posebnog broja časopisa Gradac, posvećenog mladoj Bosni.
No, da bismo shvatili sarajevski atentat, moramo se vratiti unazad nekoliko godina prije samog Vidovdana 1914. godine.
Nakon kraha Otomanske imperije na Balkanu, Austrija prvo okupira, a zatim i aneksira Bosnu i Hercegovinu. Istoričar Zoran Pavlović, autor udžbenika za 8. razred osnovne škole, kaže da su Srbi, kako u Srbiji i Crnoj Gori, tako i u Bosni, bili krajnje razočarani ovakvim raspletom bosanske krize, odnosno aneksijom Bosne.
Srpski narod u Srbiji, a i u Bosni naravno, je bio vrlo razočaran time što je Bosna i Hercegovina okupirana, jer su Srbi smatrali Bosnu i Hercegovinu autentičnim istorijskim srpskim zemljama. I bilo su stvarno velika negodovanja u srpskoj javnosti i po novinama, i smatrali smo tada naši preci da su nas velike sile izdale, da to nije to tako trebalo da bude i da mi imamo pravo da se proširimo na Bosnu i Hercegovinu. 43% stanovništva u tom periodu u Bosni i Hercegovini su bili pravoslavne vere, a plus što je jedan deo muslimanskog stanovništva se izjašnjavao da je srpskog porekla, jedan deo da je jugoslovenskog porekla, Tako da je veliki broj ljudi bio i sigurno bi prihvatio sa oduševljenjem da se prisjedini Srbiji. Međutim, volja velikih sila je bila drugačija.
Mladi ljudi nisu bili zadovoljni situacijom u Bosni i Hercegovini. Civilizatorska misija Austro-Ugarske monarhije gušila je sve nacionalno. U strahu od ujedinjenja Slovena, Habsburška monarhija pokušala je da izbriše različite nacionalne identitete i da u Bosni stvori jedinstvenu naciju i uvede jedinstveni bosanski jezik. To je vrhunilo u vrijeme okupacije Srbije i Crne Gore. Nikola Marinković, izvršni urednik davačke kuće Katena Mundi, govori o kulturnom ratu Austrije protiv srpskog naroda.
U Bosni i Hercegovini su zatvorene sve škole srpskog naroda. U Crnoj Gori je srušen spomenik Njegošu i okupatori su htjeli na istom mjestu da podignu spomenik Franji Josipu. U jugoistočnoj Srbiji, gdje su Bugari imali svoju okupacionu zonu, proterali su ili streljali sve srpske sveštenike, zatvorili su srpske škole, streljali su srpske učitelje, a pokušali su da nametnu liturgiju i crkvene obrede bugarske. Išli su čak dotle da su pokušali da nateraju našu decu da se krštavaju u Bugarskoj pravoslavnoj crkvi. U samom Beogradu, kada je okupator ušao, također je zatvorio sve škole, zatim polupali su sve table ćirilične, kao što se danas u Vukovaru radi, dakle sa imenima ulica, sa imenima institucija, upali su u knjižare, odakle su konfiskovali sve knjige na ćirilici, zatim su upali u štamparije i pretopili su sva slova ćirilična olovna, ponavljajući time ono što su Turci radili sa krovovima naših crkava i sa zvonima. I na kraju, Austrougari su zaposlili naše škole i u školama našim za vrijeme austrijske okupacije se nije mogla učiti ni srpska historija, niti srpski jezik. Naime, predavao se, svi predmeti su bili predavani na hrvatskom jeziku, djeca su učila hrvatski jezik u novinama tadašnjim kolaboracionističkim koje su izlazile, a koje su se zvale Beogradske novine, sve je bilo napisano na hrvatskom jeziku.
Položaj Srba u Bosni i Hercegovini postao je sve teži kako su se zaoštravali odnosi Kraljevine Srbije i Austrougarske monarhije. Srbima je uskraćeno pravo na školovanje. Prosvetna autonomija koja je na tom prostoru bila uspostavljena još u 17. i 18. vijeku, kada su se Srbi doselili u tadašnje oblasti Južne Ugarske, ukinute. Situacija se posebno zakomplikovala posle aneksione krize koje su se suprotstavili Srbi, ali i većina muslimana. Muslimani su okupaciju Bosne teško podnijeli, shvatajući da je to posljednji korak od potpunog odvajanja od Turske, čija je vlast u Bosni i Hercegovini praktično prestala da postoji posle Berlinskog kongresa.
Ova austrijska politika kulturnog genocida u Bosni i Hercegovini izazvala je bunt kako kod Srba, tako i kod muslimana koji tada još uvijek nisu bili nacija, već samo velika vjerska skupina. Kako bi pokazali bunt i nezadovoljstvo mlade ljudi su se organizovali u brojne omladinske pokrete. Bio je to revolt usmjeren prema stranoj okupacionoj carevini, koja je na jednoj strani nastupala kao velika moćna sila i donosila civilizaciju, a na drugoj se ponašala tiranski i gušila sve što je nacionalno.
Jedna od takvih revolucionarnih organizacija bila je i Mlada Bosna, koja je formirana 1907. godine. Pripadnici Mlade Bosne bili su različitih nacionalnosti. Bilo je tu muslimana i Hrvata, mada su okusnicu činili Srbi, kaže književnik i urednik posebnog broja časopisa Gradac, posvećen Mladoj Bosni Muharem Bazdulj.
Kad se gleda cijeli kontekst Mlade Bosne, da su u njemu učestvovali u velikom broju bosansko-hercegovački muslimani, počevši od najpoznatije, kao što ste ispomenuo, Mehmed Bašićal, tu i Mustafa Golubić, Ibro Fazlinović, Đulaga Bukova, cijeli niz njih. Također i Hrvati, pa čak i ovi, što bi se reklo današnjim bosanskim rječnikom, koferaši, južnoslovenski podanici Austro-Ugarske imperije, koji su došli, čiji su roditelji došli u Sarajevo. Imate jednog od najpoznatijih mladobosanca, koji je Dragutin Mraz, koji je Slovenac. To je bio, da kažem, pokret slobodoljubive južnoslovenske omladine pod Austro-Ugarskom vlašću. On se ne može svoditi. Vi možda kad gledate, kad bi procentualno gledali, njih je možda po da bi se moglo napraviti čak u odnosu koliko je procenata tih naroda bilo na slavenskom jugu, toliko ih i bilo tu. To pa ne može se mlada Bosna uopšte odvajati od tih njihovih istomišljenika u Hrvatskoj, od Luke Jukića, Tina Ujevića i tako dalje. To je bilo, i tu postoje i lične veze i vrlo, vrlo konkretne, ako hoćete operativne, tako da tu se ne može govoriti o mladoj Bosni kao srpskom pokretu.
Omladinski pokreti nisu nešto što je autohtono i jedinstveno za Bosnu i Hercegovinu početkom 20. vijeka. Mlada Bosna je tipičan romantičarski pokret toga doba. Postojala je mlada Turska, mlada Italija, mlada Švajcarska, mlada Engleska, mlada Evropa, kaže Nikola Marinković, izvršni urednik izdavačke kuće Catena Mundi. On podsjeća da je u Njemačkoj, dakle zemlji protivnici u Prvom svjetskom ratu, također postojao ovakav pokret.
I oni su tada bili savremeni i u toku sa najslobodarskim idejama u Europi koje su se tada nalazili. Da se samo podsjetimo u trenutku kada su naši mladinci učili u Požuju, u Beču, Pešti, Segedinu od Ljudevita Štura šta je sloboda, šta je slovenofilstvo, šta je kritika Zapada. U istom tom trenutku Nemačka, koja je bila raspačena država, imala je pokret pisaca koji se zvao Mlada Nemačka, koji su radili isto to. Dakle, preko literature i preko polupolitičkog organizovanja pokušavali su da svoju raspačanu i poraženu naciju povežu u jednu celinu.
Atentati na uticajne ličnosti, pogotovo na one koje su simbolizovali nedemokratske režime, bili su česti u tadašnjoj Europi. Cijeli 19. vijek obilježen je atentatima na krunisane glave. Atentati su bili sredstvo da se dokaže patriotizam, herojstvo i bunt protiv nepravde. Mladobosanska ideja bila je ideja žrtvovanja za otadžbinu.
U tom kontekstu ubistvo Franca Ferdinanda treba sagledavati u okvirima tadašnjih vrednovanja, koja su različita od današnjih, kada se ubistvo, pa makar ono imalo i političku konotaciju, karakteriše kao nesumnjiv zločin, smatra Marinković.
Jer kada govorimo o ubistvu Franca Ferdinanda, to nije običan atentat, a nikako ne može biti teroristički akt. Jer još u antičkoj Grčkoj se znalo da je tiranija najgori oblik vladavine. Dakle, nešto najgore što jednu zajednicu može da pogodi. I zbog toga su se oni koji su bili tiranoubice kotirali u antičkoj zajednici kao izuzetni članovi te zajednice koji imaju privilegovan status u svom narodu. E to je bio Gavrilo Princip. Gavrilo Princip je bio tiranoubica. Dakle, čovjek koji se usudio svojim aktom da donese slobodu zajednici koje je pripadao, a ne čovjek koji je rešio da sruši nekakav divan evropski poredak kakav je tada tobož vladao.
Gavrilo Princip, pripadnik Mlade Bosne, ubio je austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda na Vidovdan 28. juna po novom kalendaru 1914. godine. Ferdinand je došao na vojne manevre koje je austrougarska vojska organizovala na granici sa Srbijom i Crnom Gorom.
Dolazak Franca Ferdinanda u Sarajevo za srpski narod bila je nesumnjiva provokacija. Tu je interesantan citat engleskog historičara Alena Taylora, koji je dolazak austrougarskog prestolonaslednika okarakterisao kao ludost koja bi mogla biti slična šetnji britanskog monarha ulicama Dublina na dan Svetog Patrika. Šta bi se moglo očekivati da je princ od Velsa 1914. godine prošetao Irskom, koja je bila u stanju građanskog rata, i to još na dan čuvenog vjerskog praznika.
Kraljevine Crna Gora i Srbija u godinama napetih odnosa bili su veoma obazrevi sa austrougarskom monarhijom, malim kraljevinama, koje samo što su izašle iz balkanskih ratova, sukob sa moćnom carevinom nije odgovarao. Zato su i Srbije tih dana u Beč stizale razne informacije obavještenja. Srpska vlada je preko Jovana Jovanovića Pižona, poslanika u Beču, obavijestila ministra financija Leona Bilinskog, koji je bio zadužen za Bosnu i Hercegovinu, da se u Sarajevu nešto sprema i da se zato obavezno poveća bezbjednost prilikom dolaska prestolonaslednika na manevre.
Srpsko upozorenje u Beču i Sarajevu shvaćeno je neozbiljno, kao još jedan propagandni blef neprijateljske Srbije. Ne samo da bezbjednost nije povećana, već je prestolonaslednik sa svojom suprugom maltene pušten da bez ikakve zaštite prošeta Sarajevom. Pripadnici Mlade Bosne čekali su ga raspoređeni po grupama na različitim lokacijama u gradu.
Najprije na Franca Ferdinanda Nedeljko Čabrinović bacio bombu. Bomba se odbila u prestolonaslednikov auto i uništila drugi automobil koji je bio u koloni. Bezbjednost ni posle prvog atentata nije povećana. Franz Ferdinand je nastavio put ka opštini da bi posle te posjete produžili vožnju kroz Sarajevo planiranom trasom kao da se ništa nije dogodilo. Nekoliko stotina metara dalje, na obali Miljacke, ulici koja se tada zvala Franz Josef, Gavrilo Princip ispalio je smrtonosne hice iz pištolja austrougarskog prestolonaslednika i njegovu suprugu. Uvaženi slušalci, nadamo se da smo vam uz pomoć naših uvaženih historičara, publicista i književnika što više približili okolnosti i dešavanja koja su se zbila na Vidovdan 1914. godine, naravno koliko nam to ovaj vremenski okvir omogućava. Vrijeme je za muzičku pauzu. Slušamo bosanskog boema Safeta Isovića, koji je u drugoj polovini prošlog vijeka ispjevao pjesmu Gavrilo Principu. Jedno podsjećanje za sve one koji se sad uključuju u program Radio Svetigora da slušate emisiju Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. na dan svoje krsne slave, sabora Srba svetitelja, koja ove godine proslavljena 14. septembra u Bosanskom Grahovu, eparhija Bihaćko-Petrovička bila je blagoslovena posjetom njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja. Ovaj dragi gost se odmah posle ustoličenja episkopa Jasenovačko-Pakračkog gospodina Jovana, pratnji dvojice episkopa Bihaćko-Petrovačkog Atanasije i srednjeevropskog Sergije, uputio za manastir Klisinu u Ništavcima kod Prijedora. U nedelju 14. septembra zvuci zvona sa Grahovskog hrama svetih apostola Petra i Pavla najavili su istorijski dolazak patrijarha srpskog u zavičaj Gavrila Principa. Njegova svetost je načastvovao svetoj arhijerejskoj liturgiji, a njemu su se služivali njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-primorske gospodina Filohije i preosvećena gospoda episkop i dalmatinski Fotije, srednjeevropski Sergij i domaćin slave episkop Bihaćko-Petrovačkog Atanasije sa sveštenstvom i vjernim narodom. Na otvaranju kulturno-umjetničkog programa okupljenima se najprije obratio episkop Bihaćko-Petrovačkog Atanasije, a posle njega i na njegov poziv mitropolit Crnogorsko-primorske gospodina Filohije skupa sa protoierejem Vojislavom Bilbijom. Mitropolitan Filohije u svojoj besjedi u svjetlosti Evanđelja Hristovoga protumačio značajne istorijske događaje koji su obilježili sudbinu srpskog naroda, a naročito njegovu Golgotu u Prvom svjetskom ratu, kao i pojavu Gavrila Principa.
Svaki narod na zemlji rađa i rađao je divne i velike ljude raznih zvanja i pozvanja. I naš narod je rodio i velike ljude, i velike vladare, i velike vojskovođe, i velike naučnike, i sve to blagosloveno i za narod veliko utvrđenje. Međutim, među svima onima koji je narod rodio i u svoje vrijeme i koji u naše vrijeme, vrhune oni koji su sveti Božji ljudi. Jedan narod tek onda postaje istinski zreli narod kada počne da rađa, da iznjedruje sve te ljude. E, naš narod koji je došao iz onih slovenskih prašuma i koji je od vremena svetog Kirila i Metodija 9. vijeka pa onda redom do svetoga Save i do našega svetoga patrijarha Pavla. Taj narod je iznjedrio, rekao smo, divne ljude, ali vrhunac čovječnosti je upravo u svetosti. Sveti patrijarci, arhijepiskopi, sveti monasi i monahinje, sveti kraljevi i carevi, sveti sebri i otroci, sveti mučenici i velikomučenici. I kroz njih ovaj narod je sebe upisao u zrele zemaljske narode, noseći ne samo silu, pobjednu silu vaskrsenja, nego znajući da vaskrsenja ne biva bez smrti. U znaku Golgote Hristove i njegovog raspeća i vaskrsenja je sudbina svakog čovjeka koji se rađa ovdje na zemlji. Treba da znamo da na Golgoti imamo trojicu raspetih. Imamo Hrista Boga na Golgoti raspetog, imamo dvojicu razbojnika. I u toj trojici golgotskoj tu je ljudski rod. Oni koji na pravdi nevini kroz Hrista nose svoj krst i žrtvuju sebe za život svijeta, i razbojnici, pokajani razbojnik i nepokajani razbojnik. Razbojnik koji ogleda sebe u licu živoga Boga Hrista Gospoda raspetoga, I drugi razbojnik koji pljuje na njega, pa kaže, ako si Bog, siđi sa krsta. I skine i nas sa krsta. A ovaj drugi razbojnik kaže, slušaj, nas dvojica smo raspeti zato što smo zaslužili, razbojnici smo, ubice smo. Nemoj tako. A onda se obraća Hristu pa kaže, Gospode, sjeti me se kad dođeš u carstvo tvoje. I čuje riječi, najčudesnije riječi koje su se čule na takvom mjestu i ruskom rodu. Zaista ti kažem, da nećeš biti sa mnom u raju. Razbojnik, ubica, samo za jednu riječ. Prvi koji je ušao u carstvo nebesko i u raj Božje. Koji smo mi razbojni kao narod, ja sebe pitam i vas pitam. Sreća je Božja, blagodareći svetima. Mi smo ipak onaj razbojnik sa desne strane, pokajani razbojnik. Razbojni, nismo mi neki narod bolji od drugih zemaljskih naroda što se tiče mnogo čega u našoj staroj i novijoj istoriji. Ali imamo jedno svojstvo koje je sudbinsko i suštinsko. Svojstvo razbojnika pokajanog. Znamo da napravimo grijeh, zlo. I sebi i drugima. Ali znamo i da kažemo, Bože, oprosti. Brate, oprosti. Narode, oprosti. I time pokazujemo da smo učenici upravo tih svetih Božjih ljudi. I učenici i mučenici. Naš sveti patrijarh Pavle je stalno ponavljao one riječi Marka Miljanova, koje očevidno i njemu su odgovarale i u njegovom životu. Junaštvo je braniti sebe od drugih. Imamo toga od Miloša Obilića, pa do Gavrila Principa. 100 godina obilježavamo ove godine i Prvog svjetskog rata, Prvog svjetskog poklanja, ali i Gavrila Principa, velikog viteza, koji je život svoj žrtvovao za slobodu. Takvih imamo bezbroj. Takvi su bili i oni koji su 1875. godine ovdje sa Petrom Mrkonjićem i sa Vojvodom Ilijom, koji su ovdje branili svoj obraz i svoje dostojanstvo i slobodu, boriti se za slobodu ne samo svoju, nego i slobodu drugih sa kojima žive, priznali oni to ili ne priznali. Ilija Bilbija Vojvoda i Petar Mrković, kralj Petar I Karađorđević. Samo njih ovdje pominjemo i Gavrila Principak, koji je iznjedren ovdje i koji je optužen, evo i do danas ga optužuju kao da je on krivac za prvi svjetski rat. To liči kao ona priča narodna kako je vuk zaklao jagnje, jako je obećao da neće da više kolje. A zašto? Zato što mu je mutilo vodu. Mutilo mu je vodu jagnje. Tako je i Gavrilo Princip u to vrijeme, braneći slobodu Bosne, mladoj Bosni, nije bio samo Gavrilo Princip i Srbi, nego su bili i Muslimani, bili su i Hrvati, iako oni to danas nekako kao, čini im se da neki bar od njih izbjegavaju da to kažu s obzirom na nova historijska zbivanja i s obzirom i na novu aneksiju Bosne i Hercegovine, ako hoćemo pošteno da kažemo. Dakle, to su junaci koji su branili sebe od drugih. To je junaštvo, koje je jedno od bitnih svojstava ovoga naroda, biblijsko svojstvo, ali i drugo svojstvo svojstveno ovom narodu, to je čojstvo. A čojstvo je braniti druge odnosno braniti druge od sebe. Imamo mi takvih. Nećemo imena da ih pominjemo. A evo pomenu smo jednoga od njih. Ovdje smo pomenuli, njegova svetost je pomenuo Damjana Grahovskog mučenika. Da pomenemo i Milana Bilbiju, koji nije htio da izda obraz i istinu pred nasiljem ondašnje Austro-Ugarske i da zapiše u knjige kako je Gavrilo Princip stariji od 20 godina da bi mogli odmah da ga osude na smrt. Taj je branio, taj je ispunjen čojstvom bio sveštenik ovoga mjesta. I čojstvom je branio obraz i onih koji su ubijali i koji su vršili nasilje. Oni koji su ubili Gavrila Principa i koji su ubili Milana Bilbiju, sebe su ubili. I ne samo u vremenu, nego na vječnom planu su sebe ubili, kao što svaki ubica koji ubija i koji kolje nije samo ubica i ubija sebe ovdje na zemlji, nego ubija sebe na vječnom planu, lišava sebe istinskog, vječnog, ljudskog dostojanstva kojim Bog obdaruje one koji su njegovi. Sveti Božji ljudi i oni koji su branili sebe od drugih i koji su branili druge od sebe, vrhuni ta odbrana drugih od sebe u ličnosti prethodnika njegove svetosti, našeg patrijarha Irineja, čiju smo 100-godišnjicu obilježili u Kućancima i blagoslovom njegove svetosti i blagoslovom novoga episkopa Pakračkog, Jasonovičko-Slavonskog. Tamo će biti od ove godine pa nadalje, bit će duhovni centar međunarodni za mlade, da se imenom svetog patrijarha Pavla i onom svetošću koja je ovdje rađala i preporađala ljude da se sabiraju i oko imena Božje da se sabiraju ljudi i narodi, a na prvom mjestu naš svetosavski narod. Evo i danas ovo sabranje je u tom duhu i to nas sve raduje i raduje nas, kao što reči vladika, da je ovdje i njegova svetost, nasljednik svetog Save, da je ovdje i naši predstavnici Republike Srpske, oni koji nastavljaju svojim djelom, djelo onih velikih ljudi koji se iznjedrila ne samo krajina i ovih krajevi, nego čitava ovdje Bosna i Hercegovina, Slavonija i Dalmacija, da samo njih pomenemo. Hvala vam na ovom divnom sabranju i neka Bog umnoži u našem narodu te i takve istinske prave sve te ljude i da se i sa nama dogodi ono, ona molitva da se ostvari na nama, da se Srbi umnože, da se slože i da se obože. Amin. Bože daj.
Dragi slušalci, bila ovo besjeda njegovog visokog preosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Avdohija, koja je izgovorena na otvaranju kulturno-umjetničkog programa prilikom obilježavanja slave eparhije Bihaćko-Petrovačke. Sa njom mi završavamo treću epizodu emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. Ova emisija realizovana je iz Podgoričkog studija Radija Svetigore trudom Danila Radovića i Pavla Božovića. Želimo vam ugodan ostatak dana na talasima Vasnjanskog radija.
Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat. 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat. 100 godina kasnije.